ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเราทุกคนกำลังอยู่กับ Coach On สุชาดาโอยจินดากับเอพิโซดที่25นะคะก่อนหน้านี้เคยพูดถึงหนังสือเล่มนึงเอาไว้นะคะวันนี้ก็จะเอาหนังสือเล่มนั้นมาพูดคุยกับพวกเราไม่ได้เป็นการรีวิวหนังสือแบบเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงอยากจะเอาบางส่วนมาแบ่งปันนะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือในเรื่องของผู้นำสมองใครๆก็เป็นได้หนังสือเล่มนี้จริงๆก็น่าจะเป็นหนังสือที่เก่าน่าจะเกินกว่า5ปีแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเชื่อว่ายังสมัยแน่นอนเพราะพูดถึงเรื่องของสมองแล้วมันก็เป็นจริงแบบนั้นนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเราจะพูดถึงนะคะข้อคิด12ข้อเกี่ยวกับสมองข้อแรกนะคะสมองของเราอะค่ะในส่วนของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมจะมีขนาดใหญ่กว่าสมองในส่วนของเหตุผลอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ากว่าที่เหตุผลจะตามมาอารมณ์มาก่อนแน่นอนอยู่แล้วแต่เราต้องพยายามมีสติแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์นะคะต่อมาในส่วนของข้อที่2ค่ะสมองนะคะจะมีนะคะการคิดหลากหลายเรื่องมีอะไรเข้ามากระทบนะคะก็มีการตีความแล้วก็คิดไปได้หลากหลายมากมายหรือเรียกว่าฟุ้งได้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบังคับนะคะให้สมองหยุดคิดนะหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องรู้อีกข้อหนึ่งนั่นก็คือสมองนะคะจะเป็นยังไงคะโฟกัสได้ดีก็คือต้องให้โฟกัสทีละหนึ่งเรื่องนั่นเองต่อมาค่ะนอกจาก3ข้อนั้นแล้วนะคะในเรื่องของสมองปกติแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโหมดของอารมณ์ส่วนเหตุผลก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกกระดกอารมณ์ด้วยนะคะฝึกกระดกอารมณ์กับเหตุผลเมื่อเราอยู่ในโหมดของเหตุผลมากจนเกินไปเราก็ควรจะกลับมาอยู่ในโหมดของอารมณ์บ้างแต่เมื่อเราอยู่ในโหมดของอารมณ์มากจนเกินไปเราต้องฝึกกระดกสมองให้กลับมาอยู่ในโหมดของเหตุผลด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราผ่านไปแล้วถึง4ข้อข้อที่5ที่จะพูดถึงในเรื่องของสมองก็คือสมองเป็นยังไงคะเน้นความรวดเร็วแล้วก็หยาบเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราคิดได้วันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้ดังนั้นข้อแนะนำที่ดีก็คือถ้าเราจำเป็นจะต้องนะคะใช้เรื่องราวที่พูดคุยในวันนี้ในครั้งต่อๆไปเราก็ควรที่จะเป็นไงคะจดบันทึกความเข้าใจทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีข้อมูลที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าเราเคยมีการพูดถึงเรื่องนั้นไปแล้วหรือเราเคยคิดเรื่องนี้กันมาแล้วมันก็จะช่วยทำให้สมองสามารถรีมายกลับไปในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วได้นะคะต่อมาค่ะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นยังไงคะทำใช่ไหมคะทำแล้วค่อยคิดเราต้องเป็นยังไงคะฝึกนะคะฝึกควบคุมสมองนั่นคือเราจะต้องจัดการความคิดของเรานะคะคิดแล้วก็พยายามควบคุมสมองโดยการคิดแล้วก็ค่อยส่งผลสู่การกระทำนะคะอย่าให้เป็นการรีเฟกแบบอัตโนมัตินั่นคือเกิดกลไกออโตเมติกนะคะเพราะถ้าเราใช้ความเคยชินเราแทบไม่ต้องคิดสมองชอบค่ะเพราะว่ามันประหยัดพลังงานแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราทำอะไรโดยที่เราไม่ได้คิดมันก็อาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสมองเราทราบดีว่าฮอร์โมนนะคะมีฮอร์โมนที่ทำให้สมองของเราหลั่งฮอร์โมนที่มีความสุขและหลั่งฮอร์โมนที่มีความเครียดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักนะคะการทำเพื่อให้การทำกิจกรรมหรือการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นให้ฮอร์โมนในส่วนของความสุขฮอร์โมนของความรักความผูกพันมีมากกว่าฮอร์โมนของความเครียดนะคะต่อมา เราทราบกันดีว่าสมองของเราจะให้น้ำหนักกับความกลัวนะคะมากกว่าความหวังดังนั้นเนี่ยในเรื่องลบๆหรือว่าอารมณ์ลบหรือเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องมีการเรียกว่าต้องมีการต้องระแวดระวังว่าจะเกิดอันตรายกับชีวิตหรือเปล่าก็จะทำให้สมองเนี่ยสร้างเกราะขึ้นมาก่อนนะคะก็คือพวกความกลัวต่างๆดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องฝึกนะคะเอาชนะความกลัวที่อยู่ในสมองของเราแล้วก็เลือกที่จะนะคะสร้างอารมณ์บวกรับรู้เรื่องบวกๆแทนเรื่องลบๆนะคะต่อมาสมองจะเกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะเมื่อเราอยู่ในเป็นไงคะอยู่ในโหมดของสมาธิหรืออยู่ในโหมดของความสงบอยู่ในช่วงของคลื่นสมองที่จะทำให้เกิดการปิ๊งแวบได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีเวลาที่เราจะได้อยู่ในโหมดนั้นๆส่วนใหญ่เท่าที่เราเคยได้ยินเราก็จะทราบว่าช่วงที่เราจะคิดอะไรได้ดีบางทีก็อาจจะเป็นช่วงที่เราเป็นไงคะอาบน้ำอยู่หรือว่าเพิ่งตื่นนอนนะคะต่อมานะคะสมองนะคะอาจจะไม่สามารถใช้เงินเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นสมองได้นะคะแต่ว่าสมองต้องการในเรื่องของความสุขนะคะต้องการสังคมนะคะแล้วก็ต้องการอะไรดีๆเพื่อเข้าไปบำรุงสมองนั่นเองและในส่วนของ2ข้อสุดท้ายค่ะอย่าลืมว่าสมองนะคะมีกลไกสำคัญนั่นคือเส้นประสาทและสามารถเป็นไงคะสร้างใหม่เชื่อมต่อเส้นสายของปลายประสาทสร้างสายธารของพฤติกรรมใหม่ๆร่องน้ำใหม่ๆบนสมองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สมองให้เต็มที่นะคะในเชิงของการสร้างเครือข่ายใหม่ๆให้สารสื่อประสาทเกิดจากการทำกิจกรรมใหม่ๆของเราเยอะขึ้นนะคะสมองก็จะมีการสร้างร่างแห่แล้วก็ส่งสารสื่อประสาทแล้วก็สร้างร่องน้ำใหม่ๆว่าเรามีมุมมองบวกเราทำอะไรที่เป็นพฤติกรรมดีๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆนะคะสมองของเราก็จะมีจุดที่เป็นจุดแข็งแล้วก็ใช้ศักยภาพของสมองได้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายนะคะสมองจะเห็นภาพนะคะตามสิ่งที่เราพูดตามสิ่งที่เราเป็นไงคะนึกถึงหรือสนใจอยู่ดังนั้นแล้วถ้าเราอยากจะให้นะคะเกิดพฤติกรรมความปลอดภัยอยากให้เกิดในเรื่องของการทำตามในเชิงบวกเราก็ควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรารอบๆที่ทำงานของเรานะคะหรือทุกๆที่ในองค์กรของเราให้เป็นสภาพแวดล้อมในแบบที่เราต้องการเพื่อให้สมองเห็นภาพเหล่านั้นจนสามารถเก็บลงไปบันทึกลงไปอยู่ในส่วนของจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของการเห็นสิ่งนั้นๆจนกลายเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ในแบบเดียวกันทั้งหมดเป็น12ข้อนะคะเกี่ยวกับสมองที่เอามาแบ่งปันกันในวันนี้เชื่อว่าพวกเราจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราใช้กับงานของเรารวมทั้งสร้างความสุขกับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นนะคะปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันกับโค้ชออนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ